ágætu hlustendur. Ringurinn var farin að þrengjast Viktor Kravchenko. Hann skrifar í bókinni Ég kaus frelsið, þar sem hann lýsir því þegar hreinsanir Stalins skullu á honum af fullum krafti. Í fyrstu hafði leyniþjónustan NKVD hreinsað til í starfsliði mínu við verksmiðuna og handtekið á Dubinski, Sjapatinski, Bako verkfræðing og rúman tug annara manna að auki. Verkamennirnir vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Auk þess hafði skrifarinn í flokksdeild minni, Jasenjev, auðvitað eftir skipun frá herri stöðum, lagt fast að ýmsum verkamönnum að ákæra mig. Og auk þess heyrði ég að hinn óþreytandi ofsækjandi minn, Losh, hefði sendt menn til Dnepropetrovsk til að safna saman hneykslissögum mig og föður minn. Hann lagði sérstaka áherslu á að sína fram á að náin vinátta hefði verið með mér og Katz, Beretskoi, Perlín, Richter, Borisov og fleiri námsfélögum mínum frá verkfræðingaskólanum sem nú voru allir í klóm leyniþjónustunnar og þar af leiðandi útrópaðir þjóðnýðingar. Losh rak ofsóknina með geysilegum hraða. Hann og vinir hans ætluðu bersýnilega að gera útafið mig tafarlaust. Flokksnefnd verksmiðunar var boðuð á sérstakan fund fyrir luktum dyrum til að taka mál mitt til nánari athugunar, eins og það var orðað. Mér fannst ég vera dýr sem umkringd er af gemmandi hundum. Ringurinn varð þrengri og þrengri, gemmið færðist nær og nær. Þessi fundur var haldinn í leikhússal verksmiðunar. Sú hugmynd að leiksýning, sýning á leikriti með síðalærdómum ráðstjórnarinnar væri í þann vegin að hefjast, fekk byrundir báða vangi við það að embættismennirnir voru látnir sitja í röðum á leiksviðinu undir rauðum fánum og myndum af flokksfóringjunum og að kveikt var á lömpunum framan á leiksviðinu. Þegar fundurinn hófst, árættu aðeins tveir af kunningjum mínum að koma til mín hvað þá meira. Það voru þeir Silínín og Gústjinn, báðir almennir verkamenn og báðir orðnir gamlir. Aldur þeirra hafði bersýnlega verndað á gegn ofumikilli þjálfun í Bolsjevíka festu, eins og það var kallað. Óttist ekki, félagi Kravchenko, sagði Gústjinn og tók fast í höndin á mér. Ef þér tapið málinu hér mun borgarnefndin veitiður uppreist æru eða umdæmisnefndin, já, svo framarlega sem, það kom hik á hann, svo framarlega sem hvað, spurði ég, þótt mér væri svarið ljóst. Svo framarlega sem ekki verður búið að handtakiður áður en málið kemur til þeirra. Í þetta skipti hafði Losh haft viðbúnað til að koma í veg fyrir að verða truflaður í þeirri ofstækisfullu ákvörðun sinni að svæla enn einn skemmdarverkamann út úr flokknum. Allir sem koma áttu fram á leiksviðið voru búin að læra setningarnar sem þeir áttu að segja og setja á sig stikkorðin sem sögðu til hvenar áttu að segja þær. Framreiðsluborð með vínföngum hafði verið sett upp í ganginum og margir aðleikarna voru þegar búin að drekka í sig kjark. Hlutverk þeirra myndu því verða leikinn af meiri ákafa. Við Brachó horfðumst í augu. Hann brosti uppörvandi til mín og gaf mér bendingu sem átt að þýða látið ekki koma fát á yður en eru ofsnefnt að örvænta. Losh sagði sjálfur fram forleikinn. Ræða hans var snildarverk af dylgjum og skýrskotunum til lágra kvata. Hann kvað sök mína vera að miklu leiti sannaða. Það væri til dæmis vafalaust að faðir minn hefði verið andstæður ráðstjórninni og virkur mensjivíki sem var höfuð glæpur í Sovjetríkjunum þá. Einstök atriði skemmdarstarfsemi minnar myndu verða upplýst á annan hátt og annar staðar og setna. En væri það ekki í sjálfu sér einkennileg tilviljun að jafn margir af samstarfsmönnum mínum og vinum í verksmiðju minni, allt frá skólaárunum og í verksmiðju hringnum, sem raunværi á hefðu verið brytjaðir niður af reyttu sverði byltingarinnar en KFD, væri það tilviljun. Við höfum enn ekki í höndunum sundurliðaðar staðrindir sem sanna að Kravchenko sé samsekur þeim, sagði Loss. Rattblærin gaf þó til kynna að engin vafi væri á að svo væri, en það þyrfti bara tíma til að sanna það svo fullnægjandi væri. En okkur hafa þó borist nokkrar skýrslur, sagðan, og er aðalefni þeirra það að Kravchenko sé kænlega grímuklættur þjóðnýðingur sem bólar burt raunverulegum kommunistum og safnar að sér stéttarófinum. Óskar nokkur að taka til máls? Margir réttu upp hendurnar. Í þetta skipti voru frásagnir Makarovs, Sjækjevits og Jútavíns betur undirbúnar en á fyrra fundi þar sem ásakanir gegn mér höfðu farið meir og minn út þúfur. Og Jasenjev bættist nú í hóp ásakanda minna. Sama var að segja fulltrú verkalýsfélagana í verksmiði minni, Balabín. Hann hafði aldrei fyrirgefið mér skemmdarverka starfsemi mína gegn stjórnmála uppeldi hans á verkamönnunum og lýsti nú átakanlega hvernig ég hefði rifið spjöld af veggjunum í verksmiðinni til þess að vernda fjandmenn stakkanóvismans. Til stuðnings þessum ræðum var æfður talkór meðal áheyrendana sem hrópaði með reglulegu millibili: Þetta er rétt, losum okkur við hann, kastið honum út. Jæja, spurði Losjað lokum, er nokkur stattur hér sem óskar eftir að taka málstað Kravchenkos? Því geri það þá á eigin ábyrgð. Og það heyrðist greinilega á röddans. Ég óska þess, já, sagði Gússin og stóð upp. Augu allra beindu staðunum í furðu, reiði og aðdáun. Ég óska þess, sagði Gússin, vegna þess að öll ákæran á hendur þessum unga og duglega félaga er hugarfóstur ofhitaðs heila. Kravchenko er sonur verkamanns og gamals byltingarmanns. Allt annað sem sagt hefur verið föður hans er lígi og þvættingur. Auk þess er hann fullorðinn maður og ber sjálfur ábyrð á sér. En það er annað sem ég langar til að segja ykkur, félagar. Jasenjev boðaði mig inn í skrifstofu sína og krafðist þess að ég undirritaði ákæru á hendur Kravchenko. Þegar ég neitaði því, þá bölvaði hann og hafði í hótunum við mig. Af þessu getiði ráðið hvers virði hinnar ýmsu ákærur eru. Þetta er lígi, öskraði Jasenjev. Lígi, en svo frekja, heyrðist eins og bergmál frá Makarov og klíku hans. Nei, sagði Gústjinn, þetta er sannleikur félagar, því vitið að ég er orðin of gamall maður og hef verið of lengi bolsjeviki til þess að fara að ljúu upp svona hlutum. Ég er einfaldlega verkamaður og ég er ákveðin flokksmaður, en þessi ofsókn gegn einum af bestu og heiðarlegustu framkvæmdastjórunum okkar er hneyksli. Nú komst allt í uppnám. Karlar og konur rópuðu hvert í kappið annað. Innihald flasknanna á framleiðsluborðinu sagði til sín. Myndirnar á veggjunum af Stalín, Molotov og Kalínín sem blettaðar voru af fugladriti orðu mállausar niður á leiksviðið. Síðarlærdómurinn hafði truflast við það að þverúðarfullur áheyrandi hafði ruðst upp á leiksviðið og truflað sýninguna. En þegar búið var að koma kyrð af aftur, kvaddi Brachó sér hljóðs. Hann varði mig líka, rétt eins og Gússin, gegn ásökunum skemmdarstarfsemi. Hann sagði að öll þau verkfæri sem starfsdeild mín hefði óskað eftir hefði verið nauðsynleg, þó að sum þeirra hefðu síðan ekki verið notuð vegna breytinga á framleiðslu áætluninni sem ég ætti enga sök á. Ein af ásökununum gegn mér var einmitt sú að ég hefði pantað ógrinni af efni og verkfærum til þess að draga úr framleiðinni verksmiðjana með því að láta þær framleiða efni sem enginn þarf var á. Leggið fyrir okkur sannanirnar. Hvar eru hinn frægu skjöl þetta atriði, greip Loss fram í. Ég hef skjölinn að vísa ekki með mér, sagði Brachó, en ég held að við munum finna þau. Ef Kravchenko sekur, þá ég sekur sem yfirmaður hans. Þá Vishnev sekur sem yfirverkfræðingur. Þá Trúbostali í Kharkov og ráðuneytið í Moskvu sek. Því það eru stofnanirnar sem hafa ákvörðunar réttin yfir starfsemi okkar. Kravchenko ræður í sjálfu sér engu. Félagar, ég blygðast mín þegar ég horfa á ykkur. Er þetta flokksfundur eða hópur blóðþyrsts skrýls? Erum við lærisveinar Lenins eða erum við hópur kvalaþyrstra manna? Og hver hefur lyft að selja áfengi hér á meðan flokksfundur stendur yfir? Ég byði ykkur félagar að nota skynsemi ykkar. Þetta er ekki skopleikur sem skiptir engu máli. Hér eru líf og dauða að tepla fyrir einn af félagum okkar. Þegar hér var komið, heyrðist þrumandi rödd aftast í salnum. Hún yfirgnæfði ástríðu þrungna kvatningu Brachós og hávaðan í salnum. Allir sneru sér við til að gá hver komin væri. Og í dyrunum stóð Dorogan, sjálfur yfirmaður NKVFD, leyniþjónustunnar í Nikopol. Hann var stór og gildvaxinn með stórskorið og grófgert andlitsfall og kuldaleg og sviplaus augu. Hann stóð þann eins og skopmynd af gleðiglendum rísa og vó salt á tánum. Hann vaggaði eins og dubli öldugangi. Í vinstri hendinni hélt hann á máserskambissu en sígarettu í þeirri hægri. Dorogan brosti gleðisnauðu brosi. Hann var háðslegur á svip. Viðkvæmni, félagi Brachó, sagði hann hátt. Þetta var þó velvalin stund fyrir svona slefu. Hann horfði hægt í kringum sig á áheyrendasvæðinu. Brachó flýtti sér að ljúka máli sínu, sem varð óneitanlega dáltið endasleft. Loss fór nú að auka hraðan í leiknum. Eins og flestir aðrir í salnum gerðan ráð fyrir því að Dorogan væri komin til að handtaka mig þegar skopleikurinn væri á enda. Nú nóg komið, sagði hann loks. Og einhver hrópaði, við skulum binda enda á þennan leik og reka þennan fjandmann úr flokknum. Mér heyrðist að vera Makarov sem hrópaði. Nei félagar, svaraði Loss. Kravchenko á rétt á að segja síðast orðið ef hann óskar þess, hann hefur 5 mínútur til umráða. Ég gekk upp á ræðupallin, ég hafði búið mig undir svona stund, en mér hafði ekki dottið í hug að mér erði veittur svona stuttur ræðutími. Þar eða ég varð að þjappa saman röksemdafærslu minni, þá hlaut ég að veikja hana leið. Ég fann að ég hafði alls ekki full not af tækifærinu. Á meðan ég var að tala gæti ég ekki haft augun af Dorogan sem enn stóð og vaggaði sér háðslega í dyragettinni með skambessuna í annari hendinni. Ég vissi ósku vel að allir áheyrendur mínir, að allir á pallinum, veittu þessu akfeita tákni lögregluríkisins miklu meiri athygli en orðum mínum. Ég blygðast mín ekki fyrir föður minn. Ég er hreikinn af honum, sagði ég að lokum. Ég ber ekki fram neinar afsakanir vegna verkværa þeirra sem talið er að ég hafi hamstrað. Ef til vill geta þau sannað ódugnað, minn eða annara, en ekki skemmdarverkastarfsemi. Ef ég er sekur, þá er allur verksmiðju hringurinn sekur alltaf ráðuneyti. Það eru þeir sem ákveða hve mikið skuli framleitt. Að lokum vil ég segja þetta. Hér er ekki aðeins mig að ræða. Mergurinn málsins er sá að þið ætlið að eyðileggja saklausan mann. Já, ég lýsi því yfir að ég er saklaus. Veitið mér aðeins 10 daga frest til að safna saman fleiri sönnunargögnum. Ég var að ganga niður miðganginn og horfði framan í Dorogan þegar atkvæðagreiðslan hófst. Viðurvist hans ein var nægileg til að vekja ótta hjá mönnum. Aðeins 6 greiddu atkvæði á móti brottrekstri mínum. Loss tók ekkert tillit til þeirra. Þessi fundur mælir einróma með því að borgarnefndin reki Viktor Andreevich Kravchenko úr kommunistafloknum tilkynntan. Jæja, ætlið þér að áfrýja, spurði Dorogan mig þegar ég kom að honum. Já, auðvitað, svaraði ég. Ég ætla að senda félaga Orjónikítse símskeiti. Ég ætla að senda mótmæli til Kharkov og Moskvu og morgun ætla ég að áfrýja til borgarnefndarinnar. Kravchenko, Dorogan saug sígarettu sína og blés reiknum út úr munninum, áður hann lauk við setninguna. Ég segiður það bara alveg satt. Það er illa gert að ónáða svo marga menn vegna þess arna. Ég gekk út í myrkrið, nóttin var nístandi köld, en ég hnefti ekki einu sinni yfirhöfninni að mér. Ég virtist hreinlega hafa mist hæfileikan til að finna til. Ég leit í kringum mig, full vissum að sjá bifreið frá NKVD að bíða eftir mér. Nokkrir aðrir menn höfðu hlaupið út til að horfa á þegar ég erði handtekinn. Þeir eruðu ruglaðir, næstum því vonsviknir, þegar ekkert gerðist. Ég gekk heim á leið. Allt í einu kom ég auga á tvo menn sem stóðu hjá göttuljósi. Ég sá andlit þeirra ekki greinilega, eftir vill átti þrátt fyrir allt að handtaka mig strax. Ég nam staðar. Viktor Andreevich, það eru við, vinriðar, sagði annar maðurinn. Þetta voru þeir Gúskin og Sílínín. Ég er ykkur innilega þakkláttur þið eru sannarlega vinnir mínir að þið skuluð bíða eftir mér á þessari stundu. Þeir fylgdu mér svo spölkorn á leið, letu í ljós samúð sína með mér og reyndu að sefa mig. Þegar ég kom heim, gekk ég herbergi úr herbergi eins og ég væri að leita hugunar. Ég skrifaði símskeiti til Orjónikítses en reyfði það í sundur. Ég var aðeins einn af miljónum að hvað leiti var óhæmingja mín frá brugðin og gæfu hinna. Hvað gat ég sagt meðlim stjórnmálanefndar Stalins sem honum var ekki þegar kunnugt um? Því næst leitaði ég enn einu sinni í skrifborði mínu eins og ég hafði þegar gert 100 sinnum í vonum að finna eitthvert pappírsblað sem ég geti notað sem sönnunargagn. Sönnunargagn um hvað? Ég gat varla svarað því. Svo fráleitar voru ásakanirnar gegn mér. Að lokum kastaði ég mér örmagna og rúmið í öllum fötunum. Til hvers að klæða sig úr fötunum, ef ég þyrti eftir vill bráðlega að klæða mig í þau aftur til að ganga undan lögregluþjóni á vald örlaga minna. Ég sofnaði ekki, eða réttar sagt, líkami minn svaf, en hugur minn hélt áfram að vera vakandi og aðtugaði eins og ég sótt hýta eina hugsun frá öllum hliðum. Hugur minn lék sér næstum því blíðlega að henni og ég varð gagntekin af eins konar móðursjúkum fögnuði. Það var hugsunin að skjóta kúlu gegnum höfuðu á mér. Ég trúi því enn í dag að ef líkami minn hefði ekki verið lamaður af þessu ástandi milli svefns og vöku, ef hann hefði ekki haft sjálfstæðan vilja, þá myndi ég hafa látið verða af því að skjóta mig. Þessi einkennlegi klofningur milli líkam og sálar, þar sem hvorum sig hafði sjálfstæðan vilja og átti í harðri baráttu yfirráðin, þessi klofningur var mér ókunnur áður. En síðar átti ég eftir að kynnast honum vel. Ég átti eftir að athugan næri því eins og ég væri hlutlaus áhorfandi sem stæði á sama leikslokin. Og meðan ég lá þarna al klæddur í rúminu, þá lék andi minn sér að þeirri freistandi hugsun að svipta mig lífinu. Þá er öllu bara lokið, örlítil hreyfing og Dorogan NKVD og stjórnmálanefnd Stalins er öll úr leik, þau verða máttlaus. Hrokið þeirra verður einskisverður. Já, hann verður hlægilegur af vísifingri hægri handarminnar sem gælir lítilsháttar við agnarsmátt málmstykki. Svona hugsaði ég þegar verslétt. En í gegnum þessa sætbisku draumóra heyrði ég að barið var á gluggan hjá mér. Það var ekki barið fast, en ég heyrði það samt þegar í stað að því ég hafði alltaf búist við því. Líkami minn brást við því eins og hann hefði borið ofurliði andaminn og náð undirtökunum í þessari hörkulegu baráttu yfirráðin. Þeir eru komnir til að sækja mig, það er útum. Glaðvakandi, með þessi einbeittur, vatti ég mér að dyrunum og hratti þeim upp. Fyrir framan mig stóð ekki einkennisklætti lögregluþjónninn sem ég hefði búist við, heldur verkamaðurinn Kyrjúskín, hinn fámáli fyrrverandi bóndi og hermaður úr rauðahernum sem hafði haft kjark til að rétta ekki upp höndina þegar greitt voru atkvæði nýju starfsreglurnar. Gerið svo vel að koma inn, félagi Kyrjúskín, rópaði ég glaður. Hvers vegna komið þér hingað miðja nótt? Ég held að sé best ég komi ekki inn, sagðan. Ég óhringa gólf á breiðuna. Ég kem gangandi frá vinnunni eins og þið sjáuð, veðrið er viðbjóðslegt. Hildið ekki gólf á breiðuna. Komið inn. Rétti mér yfirhöfniðar. Hvað segir þér glas af tei? Hvernig fundið þér húsið mitt? Það er ekki erfitt að hafa upp á yður, Viktor Andreevich. Það er ekki eins og ef þér ætluðu að leitað mér í bröggunum. Jæja, þá kem ég inn. Talið ekki svona. Þegar ég vann í námunum forðum þá bjó ég í bröggum sem voru verri en yðarbrakkar. Auk þess mun ég sennilega innan skams flýtja í skrautlegan fangaklefa. Já, það er mitt ástæðan til þess að ég kom, Viktor Andreevich. Orðrómurinn óláníðar barst til okkar í næturvinnufloknum. Verkamennirnir eru allir leiðir yfir því. Þeir virða yður og kenna í brjóstum yður. Hvað mér viðvíkur, já, hvernig á ég að koma orðum að því? Þér eruð mér mikils virði. Þér skuluð ekki halda að það sé vegna þess að þér létuð mér fá betri starfa. Þótt ég komist nú dálítið betur af, nú en áður. Heldur er það því að þér vöktuð hjá mér mannlegar tilfinningar á döprustu stundum ævi minnar. Ég er ekki menntaður maður, Viktor Andreevich, en ég skil ýmislegt, ég er hugsandi maður. Stundum hugsa ég byltinguna og ræðurnar og allt eitt og hræsni lífsins gerir mér þá gramt í geði. Þá hugsa ég hvernig þér komuð fram við mig af virðingu og vináttu og þá líður mér betur. Ég segi þá við sjálfan mig að ekki sé allt hismi. Það leynist kveiti innanum. Ég hitaði te og barða fram með sykri og sítrónu. Kyrjúskín dreifti hægt á því. Veitir þér, sagðan, að þetta er í fyrsta sinn í 4 ár sem ég bragða te með sítrónu. En til hvers kom ég? Ég er maður frá gamla tímanum og of lítilfjörlegur til að vekja athygli. Þar sem ég hef engu að tapa, þá hef ég fátt að óttast. Hvernig er það sem þið kommunistarnir orðið að engu að tapa nema hlekkjunum? Stundum getur mús gert það sem ljón getur ekki framkvæmt. Hvað sem öðru líður, Viktor Andreevich, þá er rauðin komin að mér að hjálpa yður eftir bestu getu og hér er ég komin. Ég hugsaði með sjálfum mér, nú hefur Kravchenko áraðanlega þörf fyrir tryggan vín. Ég er engin hetja, en ég er reiðubúin að taka á mig áhættu ef nauðsinn krefur. Ef til vill þurfi þér að leyna einhverju, eða senda einhverjum skjöl eða hættuleg skilaboð. Ég þekki ekki kenningar stjórnmálanna, en ég þekki hvernig þau eru í reyndinni og ég er reiðubúin til að liðsinniður. Þér getið treyst mér. Þrátt fyrir allar áhyggjur mínar, þá gæti ég ekki varist hlátri. Hvílík manngeska, hvílíkar tilfinningar leyndust í þessum óbrotna hógværa verkamanni. Með sínum einfalda hugsunarhætti bjóst hann við að ég hefði ef til vill í raun og veru einhverja að leyna og að ég þarnaðist ef til vill vitorðsmanns. Nei, hlusti nú á mig, Kyrjúskín, og trúi því sem ég segi. Ég er ekki skemmdarverkamaður. Ég hef engu að leyna. Látum lögreglu þjónana bara koma. Það er ekkert tortryggilegt á heimil mínu og samvinska mín er góð. Já, ég hef ekki sagt að þér væru skemmdarverkamaður, sagði hann, en ef ég vilja þér skilji það, Kyrjúskín, að þér hafið þegar gert mikið fyrir mig. Ég mun minnast yðar alla æfi. Heimsókniðar nú verður dýrmætasta endurminningin sem ég tek með mér frá Nikopol. Hann ætlaði nú að fara en ég hélt í hann og við töluðum saman ævi hans og vinnufélaga hans í meirinn klukkustund. Síminn hringdi hvað þetta er annað. Menn frá verksmiðjunni langaði til að vita hvort ég veri ennþá heima og hvernig mér liði. Enginn sagði til nafns. Ég spurði og heldur ekki að nafni. Þetta var venjulega aðferðin til að fá fréttir hvort einhver sem þeim var vel við hefði verið handtekinn eða ekki. Þegar Kyrjúskin var farin, hugsaði ég lengi hann. Það eru margar miljónir slíkra manna í því Rússlandi sem ég elska, hugsaði ég. Þeim er ekki betur en mér við menn eins og Dorogan og Gerskorn og húsbændurna í Moskvu. Þeir bíða eftir tækifæri til að ná þeim réttindum sem þeim ber, þeir láta ekki leika á sig, áraðanlega ekki. Ég langa viðtal við Kyrjúskin og einkennilegt tilboð hans að leggja sig í einhverja dularfulla hættu vegna mín höfðu haft hressandi áhrif á mig. Ég ákvað að leita enn einu sinni hátt og látt í húsinu í síðasta sinn. Eins og mér væri stjórnað af nýjum innblæstri gekk ég að skáp þar sem hrúað var upp ýmsum munum sem höfðu verið lagðir til hliðar. Efst í hrúunni lá skjalataska. Ég hafði síðast notað hana fyrir mörgum mánuðum á ferð minni til Moskvu og þegar ég kom heim hafði ég tæmt hana og lagt hana til hliðar. Nú opnaði ég hana af tilviljun og aðeins til að leita af mér allan grunn. Ég lokaði henni og ætlaði að fara hendinni afturinn í skápin. En þá hikaði ég, veit ekki af hvað ástæðu, og opnaði hana aftur. Í þetta skipti athugaði ég hliðarhólfið og þar, og reynið svo að segja mér að kraftaverk gerist ekki, þar lágu uppköstin og eftirritin af verkfæra pöntununum sem ég hafði svo lengi verið að leita að. Ég starði lengi vantrúaður á þvæld og óhrein blöðin. Nú þekkti ég tilfinningar þeirra sem vinna hæsta vinningin í happdrætti. Meðalskjalana voru eftirrit af útreikningum sem aðalframkvæmdastjóri olíuhringsins hafði gert í samræmi við þær áætlanir sem síðar hafði verið dregið úr. Þeir hlutu að sanna hverju manni með heilbrigða skynsemi að magn varahluta þeirra og verkfæra sem pöntuð höfðu verið var fullkomlega réttmætt og í samræmi við upphaflegu áætlanirnar. Hinnar raunverulegu pantanir voru undirritaðar af Visnjef eins og ég hafði gert ráð fyrir. Öll hinn heimskulega ákæra á hendur mér virtist nú fallin sjálfa sig. Ég gat ekki sofnað af áhuga á því að geta sagt Brachó þessar góðu fréttir, en þó einhver Visnjef því örlög okkar hefðu sennilega orðið þau sömu. Ég fór fyrst í skrifstofu Brachós með uppgerðar kæruleysi hendi ég skjölunum á skrifborð hans. Hérna eru þau, Pjotr Petrovich, sagði ég. Ha, hver? Skjölin? Já, bannsett, skjölin. Aðalframkvæmdastjórinn var lengi að lesa þau, smátt og smátt byrti yfir andliti hans og að lokum brostan glaðlega. Viktor Andreevich, þér eruð allra manna hefnastur, þér hljótaði vera fættur undir hamingju stjörnu. Veslings Visnjef verður strax að fá að vita þetta. Hann er næri því búin að missa vitið af áhyggjum. Ég er glaður yðar vegna, hans vegna og líka vegna sjálfs mín. Næst er ég kominn á verkstæðin störðu verkamennirnir undrandi á mig. Orðrómur handtöku mína hafði breiðist út borgina nóttina eins og eldur í sinu. Margir þeirra brostu uppörvandi til mín, þó nokkrir fundu átillu til að segja við mig nokkur vingjarnleg orð leið og ég gekk fram hjá þeim. Ég lét taka ljósmyndir af þessum dýrmætu skjölum og sendi Brachó eina samstæðu og Visnjef aðra. Þá þriðju sendi ég nánum vinni mínum ásamt mjög nákvæmri greinargerð fyrir ákærunum og hendur mér og hvernig þessi skjöl afsönnuðu þær. Ef ég yrði handtekinn, átti hann að senda miðstjórninni í Moskvu þessar sannanir sakleysi mitt. Ég skrifaði nú Orjónikidze og skýrði honum frá raunum mínum. Ég skýrði einnig Ivanchenko, aðal framkvæmdastjóra Turbostals, frá hinum upplognu ákærum á hendur mér, Því næst skrifaði ég formlega áfrýjun til borgarnefndarinnar um að fella úr gildi úrskurð verksmiðjunefndarinnar. Fyllín kallaði strax saman framkvæmdastjóra borgarnefndarinnar. Kravchenko-málið, svo kallaða, hafði þegar hér var komið sögu vakið allmikla eftirtekt og umtali í Nikopol. Staða mín sem framkvæmdastjóra einnar af stærstu pípuverksmiðjum landsins var aðeins að nokkur leiti ástæða til þess. Það sem meiru réði í því efni var þó hitt með hve óvenjulegum kjarki og einbeittni ég þótti hafa varið mig. Mér er satt að segja nærað halda að frægð sú sem ég hlauta þessu hafi bjargað mér á síðustu stundu. Þar eða ofsóknin gegn mér hafi verið hafin opinberlega, þá var óþægilegt fyrir lögregluna og flokkin að ljúkenni leynilega. Á þeim fölsku forsendum að yfirvöldin hefðu staðið mig að því að hafa dulið mennsjivíka faðirni mitt, leynt verðmætum vélahlutum og verkfærum og haldiðu mig hirð af þjóðnýðingum, á þessum forsendum höfðu yfirvöldin ákveðið að eyðileggja mig opinberlega og löglega. Það var herstjórnar skissa sem Dorogan, Losh og fylgifiskar þeirra sögðu mér brátt að þeir yðruðust sárlega að hafa gert sig seka Betra hefði verið að þeir hefðu einfallega gert út af við mig í kyrþey eins og svo marga aðra þær myndir. En öll framkvæmdastjórn borgarnefndarinnar var nú viðstödd í flokkshöllinni við aðalgötu Nikopol þegar mál mitt var tekið fyrir. Að undan teknum Dorogan og Brakko voru í henni eintómir nýjir menn. Á tæpum tveimur mánuðum hafði hreinsunin sópað burt æðstu flokkstjórninni í þýðingarmiklu verksmiðju hverfi. Margir þeir sem höfðu ákjært mig höfðu nú sjálfir verið hreinsaðir. Losh reyfaði málið gegn mér og byrjaði auðvitað á mennsjivíka faðirni mínu, Fyllín hlustaði á mál hans til enda og las því næst upp þau bréf og vottorð sem faðir minn hafði aflað sér. Þetta eru yfirlýsingar frá góðum kommunistum sem eru ósamþykkir Kravchenko eldra í stjórnmálum, sagðan. Það veitir vætti þeirra meira gildi. En ég hef líka fengið með póstinum í dag nokkur merkileg skjöl eftir rit af skýrslum leynilögreglu keisarans og fangelsi skýrslum byltingarstarfsemi Kravchenkos eldra. Hér eru þau, ef einhvern langar til að athuga þau. Ég hef lesið þau vandlega. Það er alveg augljóst mál að Kravchenko eldri hefur verið óflokksbundin byltingarhetja en ekki mennsjevíki, andstæðingur bolsjevíka. Dorogan hleyfti brúnum og reykti í ákafa. Hvað var hann að hugsa? Hvað var hann að plotta? Sú hugsun kvaldi mig allan fundartíman. Málið gegn mér hafði áraðanlega ekki verið tilbúið án þáttöku NKVFD og myndi Dorogan sleppa fórnardýri sínu. Losh sneri sér að aðal á kerunni. Bæði Brakko og Kravchenko töluðum skjöl sem afsönnuðu staðhæfinguna skemmdarverk, sagðan, en þeir geta aðeins skrafað. Nei, félagi Losh, greip Brakko fram í fyrir honum, við höfum sannanirnar nú á reiðum höndum, hér eru þær. Dorogan var svo hissa við þetta að hann stökk á fætur, en hikaði við og settist aftur. Losh stóð kyrr með opinn munnin, en kom engu orði upp. Brakko lagði skjölin á borðið, og síndi fram á í stuttumáli hversu gjörsamlega þau gerðu að engu á kæruna á hendur mér og þar á leiðandi samskonar á kæru á hendur Visnjef. Fyllín dró ekki dul á ánægjum sína. Mér virðist að augljóst að þetta hreinsar Kravchenko algjörlega, sagðan. Fundurinn stóð enn í margar klukkustundir, Losh þuldi upp nöfn á verkfræðingum, iðnfræðingum og starfsmönnum sem hann teknir höfðu verið og hann staðhæfði að höfðu verið sérstakir vinir mínir. Ákæfi hans í að fá mig úrskurðaðan sekan var svo áberandi og magnaður að Dorogan, sem fannst hann ganga nærri embættis heiðri sínum, muldraði að lokum, Losh, Þér ætlið að gera mig atvinnulausan. Allir hlógu nema Loss sem varð eins og rauðrófa í framan. Það tiltæki sem Loss hafði í metnaðargirni sinni haldið að myndi bera ljóst vitni einstaka árvekni hans þegar ég erði feldur á stalli. Þá viðlitni virtist nú hafa borið upp á skér og það var skiljanlegt að hann væri óglaður. Ef það hefur verið tilgangur hans að auka álit sitt hjá flokknum og NKVD með því að veiða stóran fisk í gruggu vatni hreinsunarinnar, þá virtist það nú hafa mistekist hrapalega. Þegar búið var að leggja fram sannanirnar, þá létu ýmsir af meðlimum framkvæmdastjórnarinnar álit sitt í ljós. Flestir þeirra voru því meðmæltir að mér erði veitt uppreist æru. En það var sorglegur sannleikur að sannanirnar sem lagðar voru fram og annmarkarnir á ákærunni höfðu ekki haft eins mikil áhrif á þá og viðþorf og festa fílíns. Það var hann sem ákvað stefnuna og réði því að ég skildi laus úr snörunni og hinir fetuðu varlega í fótspor hans. Að lokum var mér heimilað að segja nokkur orð. Ég hef aðeins litlu við að bæta félagar sagðan. Það er satt að margir sem hafa starfað með mér hafa verið handteknir. En auðvitað ræði ég menn og segi þeim upp eftir því hve hæfir þeir eru til starfans. Það er ekki mitt verkefni að meta pólitíska fortíð þeirra. Ég treysti því að þinn rétti aðili, félagi Dorogan, geri það. Að hann sjáum það sem nauðsinn krefur í öðrum efnum en þeim sem snerta vinnumannana. En mér langar til að benda á hvað við getum lært af þessu máli gegn mér. Hvað myndi hafa orðið ef skjölin hefði ekki fundist? Hvað ef skjalasöfn keisaratímabilsins hefðu eyðilagst og skýrslurnar föður minn ekki fundist? Þá myndi mér hafa verið refsað, saklausum. Ég leifi mér að láta í ljós vonum að við verðum í framtíðinni varkárari við að varpa fram alvarlegum ásökunum á hendur félögum okkar. Dorogan gretti sig af vanþóknun við þessi orð mín. Brakko flutti til og að tilmælum verksmiðju nefndarinnar að brottrekstur minn væri hafnað. Til að hans var samþykkt, en Loss og Dorogan greittu ekki atkvæði. Þá bara einhver fram aðra tillögu að Kravchenko yrði vítur. Við komandi rökstutti tilluguna með því að þótt ég hefði verið sýknaður af aðal ákærunum, þá hefði ég komið dónalega fram við starfsmenn flokksins og verkalýðsfélagsins og ætti skilið að setja lítilsáttar ofan. Þessi tillaga átti augsýnilega að vera svolítið smyrsl á sjálfsvirðingu Dorogans. Mér til mikillar undrunnar þá greiddi ég bel fílín atkvæði með áminningu mér til handa. Ég gat ekki skýrtað með öðru en henni sívaksandi ygli brúna og stórskornu andliti Dorogans. Enda þótt fílín hefði til þessa reynst mér hliðhóllur, þá kom hann nú fram sem hinn reyndi kommunisti til að láta NKVD fá svo litlar sárabætur fyrir fiskin sem hafði sloppið úr greipum leyniþjónustunnar. Ég mótmælti áminningunni en árangurslaust. Við Brakko urðum samferða heim. Við vorum vel ánægðir með endalokin þótt að áminningin angraði mig vissulega. Hún var blettur á mannorði mínu sem ekki yrði auðvelt að þurka burt. Í guðana bænum, Viktor, kæriði yfir kollóttanum þessa áminningu, sagði Brakko mér til hughreistingar, þér hefði bjargað lífinu og það er aðalatriðið. Guði sé lofa þér eruð ennþá lifandi og frjálsferðaeðar. Langt fram á nótt satt ég við að skrifa bréf til vina minna, fjölskyldu minnar og yfirmanna í Kharkov og Moskvu og skýraði þeim frá láni mínu. En ég var enn ekki fullkomlega örugur. Það var til of mikils mælst að NKVD léti mig í friði. Það rann fljóttu fyrir mér að sú hagstæða stefnubreyting sem orðið hafði á mínu máli var undantekning. Allt Rússland var hreinsunin enn æðisgengnari en áður. Í Moskvu var nú verið að halda sýningarréttarhöld yfir Ratschek, svo Kolnikov, Pjatakov og öðrum gömlum bolsjevikum félögum Lenins. Í heila viku voru margar síður í dagblöðunum fullar af hinnum ræðilegu játningum þessara manna. Síðar kom að hinnum óhjákvæmilegu dauðadómum og aftökum. Í verksmiðinu okkar í Nikopol, eins og í öllum öðrum fyrirtækjum í landinu, voru kvattir saman fjöldafundir til að fagna útrýmingu þessara skemmdarverkamanna, njósnara og óðu hunda, eins og þeir voru gjarnan kallaðir í kommunistablöðunum. Loss las upp hinn að fyrirfram semdu fundaráliktun, hún hljóðaði þannig, við verkamenn, starfsmenn og verkfræðingar við málmvöru verksmiðju Nikopol fögnum dómum ráðstjórnar dómstólsins yfir þjóðnýðingunum. Árvekni flokksins og stjórnarinnar hefur útrýmt njósnurum þeim og auðvalds erindrekum sem ógnuðu farsælu lífi þjóðar okkar undir stjórnarskrá Stalíns. Lengi lifi ástsæll foringi okkar og lærifaðir félagi Stalín. Það er þúsendir karla og kvenna sem þarna voru samankomnar réttu upp hendurnar í auðmýkt. Hljómsveitin lék Internationalin, rauð spjöld sem fest höfðu verið upp allan salin, dásömuðu hið farsæla líf yfir þessum vinnulúna, vanmetta og sinnulausa fjölda. Sumir geispuðu, einstaka sopnaði meðan ræðumennirnir þuldu forystugreinar morgunblaðana sem voru svo bara upptugga úr forystugreinum Moskvublaðana. Að lokum var forskriftunum fullnægt og menn héldu aftur til heimila sinna eða vinnustaða. Þeir höfðu ekki sannfærst, en þeim var þetta heldur ekki sérlega hugleikið. Ef nokkur maður í Rússlandi hefur í einlægni trúa þessum fjarstæðu kendu játningum, þá hefur hann að minnsta kosti ekki orðið á vegi mínum. Það var fyrst þegar ég kom til útlanda mörgum árum setna sem ég var þess áskynja að margir útlendingar, einhverjum frjálslyndir vesturheimsmenn, höfðu glift þessa lostætu beitu með öngli, færi og flottolti og að kvikmyndafélag í auðvaldsríki hafði í raun og veru búið til heimskulega og fávíslega kvikmynd þar sem gengið var að því vísu að þjóðsögur NKVD sem lágu til grundvallar reynsununum væru sannleikur. Af sakborningunum í síðustu sakamálaferlunum í Moskvu var Pjatakov, sá maður sem ég þekkti best. Þar eð hann hafði verið helsti aðstoðarmaður Ordjónikitsis. Ég hafði oft heimsóttan í viðskiptaerindum og ég hafði tekið þátt í ráðstefnum sem hann stjórnaði. Pjatakov var hávaxinn virðulegur maður með mikið, strítt skegg og hátt, kvelt og gáfulegt enni. Ákvarðanir hans voru öruggar og heiðarlegar. Hvort heldur var í einkaviðtölum eða á ráðstefnum. Þar eð Pjatakov lét sér aldrei nægja mat annarra og tæknilegum atriðum, þá tók hann jafnan fram reikningskvarða og reiknaði út og sannprófaði alltaf mestu nákvæmni, áður en hann tók ákvarðanir framkvæmdir og útgjöld. Sá Pjatakov, sem ég þekkti, líktist ekki að neinu leiti þeim glæpamanni sem kom fram í réttarhöldunum eða þeim þvættingi sem ég mér til mikillar undrunnar las seinna í kynlegum amerískum reyfara sem nefndur var Mission to Moscow. Vegna starfsmins og verkfræðilegra viðskipta hitti ég bókstaflega 100 manna sem höfðu náin kynni af þeim iðngreinum og þeim sérstöku verksmiðjum þar sem skemmdarverkastarfsemi Pjatakovs átti sér stað að því er sagt var. Auðvitað trúði ekkit einasti þeirra orði af ákærunum þó að margir þeirra gerðust verjendur málaferlana af stjórnmálalegum ástæðum. Skemmdarverkastarfsemi sú sem Pjatakov sjálfur játaði átti sér aðalega stað í byggingarinninaðinum. Sá embættismaður sem bar ábyrð á allri byggingarvinnu, gagvart Pjatakov, nefndist Ginsburg og var yfirmaður stjórnar byggingarmála þungaðinaðarins. Sérhvert smáatriði við víkendi slíkum byggingum fórum hendur hans. Það er allsendis óhugsandi að skemmdarverki í jafn ríkum mæli og ákærandin Vyshynski skýrði frá við réttarhöldin hefðu getað verið framkvæmt ár eftir ár án vitundar eða samþykkis Ginsburgs. Samt var Ginsburg ekki handtekinn. Þessi var vandlega gætt að nefna nafn hans ekki í réttarhöldunum. Þó að byggingarstörf sem hann hafði séð persónlega væru rætt út í ystu æsar. Og eftir málaferlin gerði Stalin Ginsburg að ráðherra byggingar iðnaðarins. Þegar ég sá Ginsburg síðast, þá var brjóst hans þakið heiðurspeningum, stjörnum og orðum. Við sem fengumst við iðnaðarmál gengum að því vísu að Ginsburg hefði í raun verið aðal ákærandin gegn Pjatakov. Hann hefði stýrt framleiðslu sönnunargagna við réttarhöldin og þetta hafði verið árangurinn af starfsemi hans. Annar maður sem hafður var til sýnis í réttarhöldunum og ég hafði þekkt persónulega í mörg ár var Nikolai Golubenko. Honum hafði verið falið það skáldlega hlutverk að vera yfirmaður ofbeldismiðstöðvar sem hafði það markmið að myrða meðlimi stjórnmálanefndarinnar og það var talið að Golubenko hefði játað áformum að myrða Kossior meðlim stjórnmálanefndarinnar og Postichev ritara kommunistaflokks Úkraínu. En skömmu eftir að Golubenko var handtekinn og síðan tekinn af lífi í Kharkov án formlegrar réttarannsóknar, þá voru reyndar bæði Kossior og Postichev handteknir líka. Ringlaðir flokksmenn hlutuð að halda að þessir tveir nánu samverkamenn Stalins til margra ára hefðu myndað samsæri með Golubenko að útrýma tortímingu sjálfra sín. Þannig var andrumsloftið þessi árin. En Golubenko hafði stund verið framkvæmdastjóri Petrovski Lenin verksmiðurhingsins í Dnipro Petrovsk. Ég hafði oft séð hann og átt tal við hann. Hann var einarður og hugaður maður og hinn raunverulegi glæpur hans var að hann mótmælti hinnum stöðugu blóðsúthellingum. Þegar ég heitt hann síðast, þá vissi hann greinilega að örlög hans væru ráðin, að hann var ekki annað en lífandi lík. Það eitt getur skýrt hver hreinskilnislega hann talaði við mig. Hann sagði að blóðbaðið í kommunistaflokknum væri aðeins síðasta skrefið til að ryðja úr vegi allri sjálfstæðri hugsun, jafnvel sjálfstæðum tilfinningum í landi okkar. Hann kvað Stalin vera af ráðunum hug að framkæma gagnbyltingu og öll völd í landi okkar ætti nú að afhenda stjórnmálanefndinni, þar að segja Stalin sjálfum sem alvöldum einræðisherra.